Today This Morning.
Selamat pagi, apa kabar? Welcome to VOA This Morning yang kami siarkan dari Washington DC, Amerika Serikat bersama saya Rifan Dwi Astono. Cuaca pagi ini di Washington DC benar-benar dingin, bukan cuma karena suhu udaranya udah rendah ya di angka 8 derajat Celcius, tapi anginnya itu juga loh, bikin bergidik. Jadi kalau misalnya udah cuacanya dingin, ada angin, itu kuping bisa sampai nggak kerasa lagi, mati rasa lah istilahnya. Nah gimana nih cuaca di kota Anda masing-masing? Semoga Anda bisa mempersiapkan lebih matang ya. Apakah hari ini pas dicek perakiraan cuacanya bakal hujan atau justru bakal panas? Perlu bawa payung atau bawa baju ganti? Hitung-hitung kalau nanti ternyata keringetan dan bajunya jadinya basah kuyup. Nah silakan Anda persiapkan. Yang jelas VOA This Morning pagi ini kembali menemani Anda di hari Senin tanggal 20 Desember 2021 dengan serangkaian berita hangat dari Indonesia dan mancanegara. Di antaranya, PBB memperingatkan tentang semakin berkembangnya stigmatisasi dan marginalisasi migran di tengah pandemi yang mengancam banyak jiwa.
Beyond the images of closed borders, separated families and economic instability, the now two-year-old global pandemic has spawned a new wave of anti-migrant sentiment.
Indonesia masih harus berjuang menghapus praktik pelukaan dan pemotongan genitalia perempuan atau yang biasa disebut sunat perempuan.
Dilakukanlah sunat tersebut dengan menggunakan sebilah bambu, sembilu bambu yang sudah ditajamkan.
Siaran ini juga bisa Anda dengarkan secara live streaming di situs kami www.voaindonesia.com atau dengarkan lagi kapanpun dalam podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda. Sekarang kita simak bersama berita dunia pagi ini.
Selamat pagi, inilah berita dunia VOA Washington. Saya Karlina Amkas. Pelapor khusus PBB Tom Andrews Minggu mengatakan bahwa masyarakat internasional harus membangun kemitraan yang lebih baik dengan Bangladesh dan mencegah militer Myanmar menangani krisis pengungsi Rohingya dengan menekan Myanmar.
I think the international community can also do a lot more to bring pressure to bear on Myanmar.
Pelapor khusus PBB untuk situasi HAM di Myanmar mengatakan di Dhaka, Bangladesh, bahwa komunitas internasional, jika perlu, harus memblokir sumber pendapatan yang mengalir ke militer Myanmar. Menurutnya, komunitas internasional juga bisa berbuat lebih banyak untuk menekan Myanmar, katanya dalam konferensi pers. Andrews mengunjungi Bangladesh di mana ia bertemu pengungsi Rohingya, pejabat badan-badan internasional, dan pemerintah, untuk meninjau krisis pengungsi di negara itu. Dalam misinya, utusan PBB bertemu pengungsi di kamp-kamp pengungsi Cox Bazar, serta sebagian dari mereka yang dipindahkan ke pulau terpencil Bashan Char. Bangladesh telah menampung 1,1 juta pengungsi di kamp-kamp yang penuh sesak di dekat pantainya. Korban tewas dalam topan terkuat yang melanda Filipina tahun ini telah mencapai setidaknya 146. Gubernur Provinsi Pulau yang paling parah dilanda Topan Ray mengatakan mungkin ada kerusakan yang lebih besar yang belum dilaporkan. Gubernur Arthur Yap dari Provinsi Bohol, Filipina Tengah mengatakan 72 orang tewas di sana, 10 lainnya hilang dan 13 terluka. Dalam pernyataan yang diunggah di Facebook, Yap meminta semua wali kota di provinsinya yang berpenduduk lebih dari 1,2 juta orang agar menggunakan kewenangan darurat mereka untuk menyediakan paket makanan dan air minum bagi sejumlah besar orang. Keduanya paling dibutuhkan di beberapa kota yang terimbas parah. Sedikitnya 64 kematian lainnya akibat topan dilaporkan Badan Tanggap Bencana, Polisi Nasional, dan pejabat setempat. Kepulauan Dinagat, salah satu provinsi di Tenggara yang pertama kali dilanda topan, secara terpisah melaporkan 10 kematian hanya dari beberapa kota, sehingga keseluruhan kematian sejauh ini menjadi 146. Taliban yang berkuasa di Afghanistan meyakinkan pertemuan khusus 57 negara organisasi kerjasama Islam atau OKI hari Minggu bahwa mereka akan berbuat lebih banyak untuk meningkatkan inklusivitas politik nasional dan mempromosikan hak asasi di negara itu, termasuk hak untuk perempuan. Menteri Luar Negeri Taliban, Amir Khan Muttaqi, berbicara di Pakistan pada pertemuan sehari penuh yang diselenggarakan OKI yang mencakup delegasi dari Amerika, Tiongkok, Rusia, Uni Eropa, dan PBB. Itu adalah pertemuan internasional terbesar dalam membantu Afghanistan untuk mencegah bencana kemanusiaan sejak Taliban merebut kekuasaan dari pemerintah yang didukung Barat pada Agustus. Ketika itu, pasukan asing pimpinan Amerika bertahap meninggalkan negara itu setelah 20 tahun. Amerika dan sekutu Barat telah menutup akses Taliban ke aset Afghanistan sekitar $9,5 miliar yang sebagian besar disimpan di Bank Sentral Amerika. Menerapkan sanksi keuangan dan menghentikan bantuan non-kemanusiaan untuk ekonomi negara yang dilanda perang itu yang sebagian besar bergantung pada bantuan asing. Seorang pejabat tinggi kesehatan Amerika, Minggu, mengatakan bahwa negara itu menghadapi masa sulit dalam beberapa pekan ke depan untuk mengekang penyebaran virus corona varian Omicron. Varian itu juga memicu peningkatan kasus COVID-19 di seluruh dunia. Lonjakan kasus COVID-19 di Amerika mengakibatkan beberapa universitas mengumumkan bahwa mereka telah atau akan beralih ke pembelajaran daring, termasuk Harvard yang mengatakan akan tetap melakukan daring setidaknya selama 3 minggu pertama Januari. Kita dalam dunia yang penuh masalah dalam beberapa minggu ke depan, ujar Dr. Francis Collins, Direktur National Institutes of Health, yang akan segera pensiun dalam acara televisi Fox News Sunday. Polisi Israel menggunakan meriam air untuk membubarkan ratusan pengunjuk rasa yang berkumpul di Ra'anana Sabtu malam untuk menyuarakan tentangan mereka terhadap upaya vaksinasi COVID-19 di negara itu. Pengunjuk rasa menolak diimunisasi dan mengklaim pemerintah membatasi hak-hak mereka dengan menekan warga untuk divaksinasi. Demikian berita dunia VOA Washington.
VOA This Morning. Dalam memperingati Hari Migran Internasional akhir pekan lalu, PBB melaporkan bahwa permusuhan dan xenofobia terhadap warga migran semakin berkembang. PBB memperingatkan tentang semakin berkembangnya stigmatisasi dan marginalisasi migran di tengah pandemi yang mengancam banyak jiwa. Wartawan VOA Lisa Schlein melaporkan dari Jenewa, disampaikan Metri Nigiopani.
Badan-badan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB melaporkan 1/7 penduduk dunia atau 1 miliar orang sedang berpindah-pindah. Jumlah 281 juta ini termasuk dalam rekor migran internasional dengan 84 juta orang terpaksa mengungsi akibat konflik, kekerasan, dan perubahan iklim. Direktur Jenderal Organisasi Internasional untuk Migrasi, Antonio Vitorino, mengatakan banyak migran melakukan perjalanan yang berbahaya dan mengancam jiwa untuk mencari peluang ekonomi yang lebih baik, sementara lainnya terpaksa meninggalkan rumah karena bencana alam dan buatan manusia. Antonio mengatakan banyak dari mereka yang rentan itu jatuh ke tangan para penyelundup manusia yang tidak bermoral dan beroperasi di sepanjang rute migrasi di seluruh dunia. Ia menambahkan COVID-19 memperburuk kesulitan yang dihadapi para migran tersebut.
Beyond the images of closed borders, separated families, and economic instability,
di luar gambaran perbatasan yang tertutup, keluarga yang terpisah, dan ketidakstabilan ekonomi, pandemi global yang berlangsung 2 tahun itu kini melahirkan gelombang baru sentimen anti-migran dan meningkatnya instrumentalisasi migran sebagai alat dalam kebijakan negara. Keduanya tidak dapat diterima.
Alih-alih dari menjadi sebuah beban, Antonio justru menggarisbawahi kontribusi tak ternilai yang diberikan para migran di seluruh dunia. Ia mengatakan, pekerja migran, perawat pekerja kesehatan telah menyelamatkan jutaan orang dari COVID. Ia juga menjelaskan pengiriman uang oleh sejumlah migran itu membantu kehidupan keluarga yang menderita kemiskinan akibat pandemi.
The positive social and economic impact in the countries where they reside and the $540 billion remitted last year to communities.
Dampak sosial dan ekonomi yang positif di negara-negara mereka tinggal. Tahun lalu, pengiriman uang sekitar $540 miliar Amerika kepada masyarakat di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah merupakan ukuran bagi sejumlah industri, kewirausahaan, dan komunitas yang bermanfaat bagi kita semua.
Antonio mencatat kebanyakan pemerintah tetap tidak mengikutsertakan para migran dalam rencana pemulihan sosial dan ekonomi pandemi karena status hukum mereka. Organisasi-organisasi PBB dan internasional menghimbau pemerintah untuk memberi para migran akses ke vaksin COVID-19 yang menyelamatkan jiwa. Kalau hal itu tidak dilakukan, maka itu merupakan ancaman bagi kesehatan semua orang. Metrini Gopani, Jimmy Manan, Voice of America.
Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengatakan memberantas pandemi virus corona di dalam dan luar Amerika merupakan prioritas utamanya. VOA mengkaji bagaimana ia mengatasi tantangan domestik dan global yang belum pernah terjadi sebelumnya ini pada tahun pertamanya sebagai presiden. Berikut laporannya.
Pendengar, hari-hari awal ketika mulai menjabat di Gedung Putih, Biden dihadapkan dengan situasi pandemi yang suram, di mana Amerika memiliki 25 juta kasus virus corona, membuat negara ini memimpin dalam jumlah kasus dan kematian akibat COVID-19. Jumlah kematian di Amerika pada Februari lalu mencapai 500 juta orang. Sementara pada bulan April, jumlah kematian akibat COVID-19 di seluruh dunia mencapai 5 juta orang. Dan ketika warga Amerika mulai menggalakkan vaksinasi secara massal, sementara sebagian negara di dunia ini menunggu vaksin tiba, varian Delta yang sangat menular kembali menyerang. Biden harus menyeimbangkan tanggung jawabnya kepada warga Amerika dengan apa yang dikatakannya sebagai kewajiban moral negara terkaya di dunia ini terhadap seluruh planet. Lebih dari 6 bulan setelah Amerika memulai vaksinasi massal bagi warganya, pada bulan Juni Amerika mulai mengirim jutaan sumbangan vaksin pada negara berpendapatan rendah dan menengah. Di bulan September lalu, Biden menggambarkan Amerika sebagai gudang vaksin dunia dan berjanji akan menyumbangkan lebih dari 1 juta dosis vaksin.
And the United States is leading the world on vaccination donations. We need, as we're doing that, we need other high-income countries to deliver on their own ambitious vaccine donation.
Amerika memimpin dunia dalam hal pemberian sumbangan vaksin. Ketika kami melakukan hal ini, kami membutuhkan negara-negara berpenghasilan tinggi lainnya untuk memberikan sumbangan serupa dan janji untuk melakukan vaksinasi yang ambisius bagi negara mereka sendiri. Itulah sebabnya hari ini kami meluncurkan kemitraan vaksin Amerika-Uni Eropa agar bekerjasama lebih erat dengan mitra-mitra kami dan memperluas vaksinasi global.
Para pengecam mengatakan negara terkaya di dunia ini seharusnya dapat melakukan lebih banyak hal. Sebagian di antara mereka mempertanyakan mengapa negara-negara kaya menimbun jutaan dosis vaksin tambahan dan mengapa warganya disuntik penguat atau booster ketika banyak negara di seluruh dunia yang bahkan belum menerima dosis pertama vaksin COVID. Tom Hart, kepala One Campaign, sebuah organisasi advokasi kebijakan kesehatan, mengatakan,
"What they have done very well is they have committed more vaccines to countries that need them. They have committed more funding."
Apa yang telah mereka lakukan dengan sangat baik adalah komitmen untuk memberikan lebih banyak vaksin bagi negara-negara yang membutuhkan. Mereka berkomitmen mendanai lebih banyak lembaga untuk membantu memberikan vaksin dan APD, serta tanggapan lain yang diperlukan. Mereka mendukung berbagai kekayaan intelektual. Mereka ikut mendukung peningkatan manufaktur di negara-negara berkembang dan menggunakan kepemimpinan mereka sebagai contoh, sehingga menimbulkan dampak yang baik. Jadi saya sangat bangga dengan apa yang telah dilakukan Amerika, jauh melebihi yang dilakukan negara lain. Tetapi untuk memperjelas situasi, itu saja tidak cukup.
Demikian laporan tim VOA.
Kita beralih ke berita dalam negeri. Indonesia masih harus berjuang menghapus praktik pelukaan dan pemotongan genitalia perempuan atau yang biasa disebut dengan nama sunat perempuan. Berbagai pihak meneguhkan komitmennya di tengah kenyataan bahwa faktor agama dan budaya menjadi tantangan tersendiri.
Helwana Fatulia masih mengingat dengan jelas bagaimana meriahnya acara sunatan yang digelar keluarga untuknya pada 1973 ketika dia berusia 7 tahun. Dia memberikan testimoni dalam seri diskusi upaya pencegahan pelukaan dan pemotongan genitalia perempuan atau P2GP yang diselenggarakan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kamis 16 Desember.
Dilakukanlah sunat tersebut dengan menggunakan sebilah bambu. Sembilu bambu yang sudah ditajamkan, yang sudah diasah, yang sudah dilancipkan.
Di tengah prosesi itu, Helwana mengalami pendarahan hebat dan pingsan. Peristiwa itu memberinya pengalaman buruk. Dia bahkan tidak berani menyantap sate yang ditusuk dengan bilah bambu, takut duduk di bangku bambu sejak peristiwa itu hingga saat ini. Helwana dan suami sepakat 6 putri mereka tidak akan menjalani praktik traumatis itu. Dampak psikologi sunat perempuan ini bisa panjang seperti disampaikan Dr. Febri Indra Budi Setiawan, pengajar di program studi kedokteran Universitas Muhammadiyah Malang.
secara emosional, dia akan mengganggu reproduksi, mengganggu nanti hubungan dengan pasangannya. Karena yang dilakukan pemotongan itu adalah organ-organ yang sangat sensitif, maka kesensitifan dari organ reproduksi itu akan sangat berkurang. Dan ini pasti akan mengganggu dan menjadi trauma secara mendalam bagi korban ya.
Selain itu, Febri juga menyatakan sunat perempuan tidak memiliki manfaat dari sisi kesehatan. Sunat perempuan adalah tradisi di sejumlah negara berpenduduk Muslim, namun mayoritas Muslim tidak mempraktikannya. Kiai Haji Arief Fakhruddin, Wakil Sekjen Majelis Ulama Indonesia dalam seri kedua diskusi terkait P2GP menerangkan, dari empat mazhab dalam agama Islam, hanya mazhab Syafi'i yang mewajibkan sunat perempuan.
Sementara bagi Hanafi dan Maliki, bagi laki-laki sunat itu adalah sunat muakkadah dan sunat perempuan itu hanya mukromah, kearifan lokal saat itu. Sedangkan Imam Hambali, bagi laki-laki sunat itu adalah wajib, sementara bagi perempuan itu ya mukromah sama.
Dari sisi agama, Arif menyebut konsensus di antara banyak fatwa ulama sebenarnya diperlukan terkait persoalan sunat perempuan. Saat ini berbagai lembaga mengeluarkan beragam fatwa yang redaksionalnya berbeda tetapi sebenarnya memiliki substansi yang sama. MUI sendiri memiliki fatwa yang menitikberatkan pada batas praktik sunat perempuan. Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Masih di VOA This Morning, kita beralih ke berita ekonomi. Perusahaan-perusahaan besar Amerika harus mempertimbangkan rencana kembali bekerja ke kantor dan mempertegas persyaratan vaksinasi atau pemakaian masker. Karena varian Omicron tampaknya akan memperpanjang budaya kerja dari rumah akibat pandemi. Tantangan-tantangan hukum membuat masa depan kewajiban vaksinasi dari Presiden Joe Biden untuk perusahaan dengan lebih dari 100 pegawai tidak menentu, dan perusahaan berupaya menerapkan persyaratan mereka sendiri. Perusahaan raksasa teknologi Google tanpa kompromi memperingatkan karyawannya akan tidak digaji atau bahkan dipecat jika mereka tidak melaporkan status vaksinasi mereka pada tenggat waktu tertentu, menurut dokumen perusahaan yang dilihat oleh media CNBC. Perusahaan induk Facebook, Meta, menawarkan karyawannya kesempatan untuk memilih antara bekerja di rumah atau pergi ke kantor. Amazon yang menyarankan pegawainya kembali ke kantor setidaknya 3 hari seminggu pada awal 2022 diperkirakan akan mengumumkan lebih lanjut pada Januari, kata perusahaan itu kepada AFP. Sedangkan perusahaan Apple menerapkan kembali kewajiban mengenakan masker di semua tokonya di Amerika setelah sebelumnya pemakaian masker merupakan pilihan pada bulan November di sekitar 100 tokonya. Pembuat iPhone itu juga menutup sementara tokonya pekan ini di Florida dan Maryland, serta di Provinsi Ontario, Kanada. Beralih ke Italia, sektor pariwisata Italia yang terpukul keras akibat pandemi kini melihat secerca harapan, tetapi masih mengalami perjuangan berat menghadapi pandemi COVID-19. Pariwisata adalah industri utama bagi perekonomian Italia, menyumbang 5% lebih dari produk domestik bruto atau PDB dan 6% dari lapangan kerja nasional, menurut data 2019 dari Bank Sentral Italia. Pandemi menyebabkan wisatawan praktis menghilang di tengah pembatasan perjalanan dan pandemi virus corona. Untuk Puspita Sariwati, saya Rifan Dwi Astono, VOA. Badan PBB Urusan Pangan, WFP, memperingatkan krisis kelaparan akut yang dihadapi jutaan warga di Afghanistan saat musim dingin akan menjadi bencana besar. Lisa Schlein melaporkan dari Jenewa.
Pendengar, untuk mencegah terjadinya hal-hal buruk, Program Pangan Dunia WFP telah dengan cepat meningkatkan operasi kemanusiaan di Afghanistan. Badan yang pada tahun 2021 ini telah memberikan bantuan makanan pada 15 juta warga Afghanistan mengatakan akan meningkatkan jumlah penerima manfaat itu menjadi 23 juta orang pada tahun 2022. Juru bicara WFP, Thompson Feary, mengatakan ekonomi Afghanistan kini porak-poranda dan depresiasi mata uang semakin menyulitkan warga untuk mencari makan sendiri.
Families are resorting to desperate measures as the bitter winter sets in.
Banyak keluarga mengambil tindakan putus asa ketika musim dingin yang pahit mulai datang.
9 dari setiap 10 keluarga kini membeli makanan yang lebih murah, yang berarti cenderung kurang gizi. 8 dari 10 keluarga kini makan lebih sedikit. 7 dari 10 keluarga kini meminjam makanan untuk keluarga mereka.
WFP melaporkan separuh dari semua anak yang berusia di bawah 5 tahun atau sekitar 3,2 juta orang diperkirakan akan menderita malnutrisi akut pada musim dingin ini. Sekitar 1 juta anak yang mengalami masalah ini telah mendapat perawatan gizi dan pencegahan kekurangan gizi, sebagaimana halnya 500.000 perempuan hamil dan perempuan menyusui lainnya. Firi mengatakan WFP berencana meningkatkan program ini pada tahun 2022. Ia juga berusaha menyediakan makanan di sekolah, jatah makanan yang dapat dibawa pulang anak-anak, dan transfer tunai untuk 1 juta anak di seluruh Afghanistan.
The needs are quite enormous and we have a huge amount to do to stop this crisis from becoming a catastrophe.
Kebutuhannya cukup besar. Banyak hal yang harus dilakukan untuk menghentikan krisis ini agar tidak menjadi bencana. Direktur WFP untuk Afghanistan menggambarkan situasi ini sebagai hal yang cukup mengerikan. Ia mengatakan ini merupakan puncak kelaparan dan kemelaratan.
WFP mengatakan sangat membutuhkan 220 juta dolar per bulan atau sekitar 2,6 miliar dolar untuk bantuan penyelamatan 23 juta warga Afghanistan di tahun 2022. Demikian laporan tim VOA.
VOA This Morning. Tradisi berkeliling menyanyikan lagu Natal dari rumah ke rumah atau Christmas Caroling dimulai dari benua Eropa sejak berabad-abad lalu. Tradisi ini juga dilakukan masyarakat Amerika, meski belakangan peminatnya mulai berkurang. Namun, ada sebuah komunitas di Centerville, Virginia, yang rutin melakukannya setiap tahun. Tim VOA melaporkan.
Keluarga Dewa dan Kate Hopkins Dirga memulai tradisi caroling ketika pindah ke lingkungan baru mereka di kota Centerville, Virginia pada tahun 2016. Bagi Kate, seorang guru SMU, tradisi ini mengingatkan akan masa kecilnya.
So when I was growing up in our neighborhood, I have a lot of good memories of our entire neighborhood getting together to go Christmas caroling. And there was one family that would always host an after party with cookies and hot cocoa and...
Sewaktu saya besar di lingkungan kami, saya punya banyak kenangan manis mengenai lingkungan kami berkumpul untuk menyanyikan lagu-lagu Natal. Ada satu keluarga yang selalu menyelenggarakan pesta setelahnya dengan kue-kue dan coklat panas, dan saya yakin orang dewasa juga menyediakan yang lainnya, tapi anak-anak benar-benar menikmati hidangan seusai caroling.
Kebersamaan berkumpul ini juga mengingatkan Dewa yang besar di Indonesia meski dengan agama dan budaya yang berbeda.
Jadi kalau saya itu kan bukan orang Kristen ya, saya orang Hindu. Dalam hal ini kita antusias saja merayakan Christmas sebagai bentuk dukungan.
Hari raya dan kerinduan akan kebersamaan dan rasa kekeluargaan membuat Kate dan Dewa bertekad melakukannya bersama para tetangga mereka, termasuk Jill dan Josh Pauline.
So much fun. We have great neighbors. As Kate said earlier, it's just been like a fun experience for all of us to get together and spread Christmas cheer.
Sangat menyenangkan. Memiliki tetangga yang sangat baik. Menjadi pengalaman menyenangkan bagi kami untuk berkumpul bersama dan menyebarkan keceriaan Natal.
Tidak ada syarat dan persiapan khusus bagi komunitas untuk bergabung menyanyikan lagu-lagu Natal.
Yeah, we just show up and have some lyrics and some people are singing one song, other people are singing another, but we're all having a good time.
Kami cukup hadir dan membawa lirik lagu. Ada yang menyanyikan satu lagu, dan yang lainnya menyanyikan semua lagu, dan kami semua bergembira.
Caroling di lingkungan Kate tidak hanya diikuti oleh orang dewasa, namun juga anak-anak yang tumbuh dan bermain bersama sejak kecil hingga beranjak remaja. Tommy dan Elizabeth sejak kecil ikut serta meramaikan caroling.
I usually go out and at least walk the family's van out with my friends the whole time.
Saya biasanya ikut keluar dan berjalan, setelah itu berkumpul bersama semua teman-teman saya.
Caroling dimulai ketika matahari sudah tenggelam di tengah cuaca yang cukup bersahabat pada musim dingin. Tahun ini, Kate menyiapkan lagu secukupnya untuk dinyanyikan bersama.
The first year we had a packet and that did not work out well because nobody could find the right song in the packet when we were out singing.
Waktu tahun pertama kami membawa booklet, tapi tidak berjalan baik karena tidak seorang pun bisa menemukan lagu yang tepat di paket itu. Jadi kami kurangi. Jadi tahun ini saya hanya memilih 10 lagu yang benar-benar kami sukai. beberapa lagu umum, dan beberapa lebih religius seperti Malam Kudus dan Natal Pertama.
Peserta mengetuk pintu-pintu rumah tetangga yang dengan sukacita mendengarkan lagu-lagu Natal.
I wish everyone a happy holidays and health and peace. Happiness and peace.
Kami mengucapkan selamat hari raya untuk semua, sehat, bahagia, dan damai.
Lingkungan yang gelap dan cuaca yang dingin tidak menghalangi Kit dan komunitasnya berbagi kebahagiaan bertetangga serta semangat menyambut Natal. Pesta usai caroling dengan hidangan favorit masing-masing keluarga serta minuman penghangatnya pun siap dimulai. Dari Centralville, Virginia, Madeoni, Nia Iman Santoso, VOA.
Yay! Merry Christmas!
Merry Christmas! Thank you! Thank you for stopping by. Well, I don't love you, tight treasure. Oh, la, 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 la,
Setelah terjangan badai besar menunjukkan kelemahan New York dalam menghadapi perubahan iklim, kota ini mendirikan dinding dan pintu-pintu air bernilai $1.45 miliar untuk melindungi diri dari peningkatan tinggi permukaan laut. Badai Sandy pada tahun 2012 menjadi pemicu didirikannya Proyek Ketahanan Pantai Timur alias East Coast Resiliency Project sepanjang 4 km di pesisir Lower Manhattan. Badai Ida yang memorak-porandakan beberapa bagian New York tahun ini membuat proyek itu semakin mendesak untuk diwujudkan. Berikut laporannya bersama tim VOA.
Kota New York, salah satu kawasan real estate termahal di dunia yang dibangun di tepian perairan, terancam langsung oleh meningkatnya permukaan air. Untuk melindungi pusat ekonomi di Amerika Serikat ini, sebuah proyek telah mulai dikerjakan di sisi tenggara Manhattan Island. Tom Foley, penjabat komisaris di Departemen Desain dan Konstruksi Kota New York, menjelaskan.
Apa yang sedang kami bangun di sini adalah bagian dari proyek ketahanan terbesar di daerah perkotaan yang padat di Amerika Serikat. Jadi, kami merasa sangat senang memulai proyek ini sekitar setahun silam. Ini adalah serangkaian dinding laut.
Dengan panjang lebih dari 4 km, taman di pinggiran East River akan ditinggikan hingga 3 meter. Dan tembok banjir akan mencegah kerusakan selama badai. Biaya proyek ini mencapai $1.4 miliar untuk melindungi 110 ribu warga kota New York. Manajer konstruksi senior Ahmed Ibrahim menjelaskan.
This has been a long process. As I explained, we installed piles as a deep foundation.
Ini merupakan proses panjang. Kami memasang tiang-tiang pancang untuk fondasi di kedalaman, dan kemudian kami memasang lapisan tiang yang akan membentuk dinding pemisah di bawah tanah untuk memberi perlindungan dari banjir.
Pembangunan awal ini merupakan bagian dari rencana yang lebih besar oleh New York untuk melindungi kota ini dari meningkatnya ketinggian permukaan air. Kota ini memiliki 827 km garis pantai, dan permukaan air dapat meningkat 20 hingga 75 cm pada pertengahan abad ini. Jenny Bavishi, Direktur Ketahanan Iklim di Kantor Wali Kota New York, menjelaskan.
New York City is investing over $20 billion in climate resiliency.
Kota New York menginvestasikan 20 miliar lebih untuk ketahanan iklim. Kami menerapkan strategi berlapis-lapis yang mencakup perlindungan di sepanjang garis pantai. Kami memiliki 520 mil garis pantai di Kota New York. Jadi, kami khawatir mengenai dampak gelombang badai.
Pada tahun 2021, badai Sandy mengejutkan kota New York, menimbulkan kerusakan bernilai $19 miliar, menewaskan 44 orang, dan membuat beberapa bagian kota mengalami pemadaman selama berpekan-pekan. Di kawasan permukiman, permukaan air meningkat mencapai rekor 2,7 meter di atas permukaan laut. Sarah Nelson, Kepala Kebijakan dan Perencanaan Jangka Panjang Dinas Taman New York, mengatakan.
We've had hurricanes and storms in New York.
Kami telah menghadapi badai dan topan di New York selama bertahun-tahun. Tetapi, Sandy adalah kejadian bencana menghancurkan pertama yang benar-benar membuat kami memikirkan banyak cara tentang bagaimana kita melakukan pendekatan terhadap perubahan iklim sekarang ini.
Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Anda masih bersama saya, Rifan Dwi Astono, di VOA This Morning. Simak VOA This Morning setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Ikuti beragam berita terkini di situs kami, www.voaindonesia.com, dan follow juga media sosial kami di Facebook, Twitter, dan Instagram dengan kata kunci VOA Indonesia.